Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
Radijski dnevnik.
Lepo pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump se bo, kot kaže, še drugič v svojem mandatu soočil z ustavno obtožbo. Demokrati v predstavniškem domu kongresa so namreč predstavili predlog za tako imenovani impeachment, ker menijo, da je Trump naščuval svoje podpornike k napadu na ameriški kongres in s tem k ustaji. Po besedah vodje predstavniškega doma Nancy Pelosi predsednik Trump predstavlja neposredno grožnjo ameriški ustavi in demokraciji. Več v nadaljevanju oddaje, ki jo vodim, Tomaž Polak.
Vlada bo jutri predstavila načrt cepljenja proti COVID-19. Ustavno sodišče bo zakon o investicijah v vojsko obravnavalo prednostno. Od jutra stavka del policistov, za ministra Hojsa stavka neupravičena. Janez Lavre želi nazaj na čelo slovenjgraške bolnišnice, tam protest. Jutri bo sprva delno jasno, nato se bo pooblačilo.
Pred dvema urama je začel zasedati predstavniški dom ameriškega kongresa, odločen ukrepati proti predsedniku Trumpu zaradi vdora množice njegovih podpornikov v zgradbo Kapitola in predsednikove vloge pri tem. Kongresniki so predstavili resolucijo, v kateri podpredsednika Mikea Pencea pozivajo naj do svečane prisege novega predsednika Joea Bidena prevzame predsedniška pooblastila. Za vsak primer pa so predstavili tudi vsebino ustavne obtožnice. Iz Washingtona Andrej Stopar.
Demokrati, ki vse v naslednjih dveh letih s prevzemom senata prevzemajo politično pobudo v Združenih državah Amerike, so odločeni. Donald Trump je nevaren za ameriško demokracijo, zato mora oditi takoj in se ne več vrniti. Najhitreje to lahko dosežejo z uveljavitvijo četrtega dela 25. ustavnega dopolnila, ki daje možnost predsedniku ZDA, da s podporo večine članov vlade prevzame predsedniška pooblastila. Trump in Mike Pence po kapitolski ustaji v sredo naj ne bi več govorila. Predsednik je prepričan, da ga je najzvestejši sodelavec pustil na cedilu, ker je pred lojalnost voditelju postavil lojalnost ustavi. Pence pa je užaljen, ker po vsem, kar je storil za Trumpa, predsednik ne more razumeti pomena njegovih dejanj, poleg tega pa Trumpa ni niti zanimalo, kaj se dogaja s Pencem in drugimi v kongresu med divjanjem množice. Kljub temu podpredsednik ne želi izhoda s pomočjo 25. ustavnega dopolnila. Demokrati so zato pripravljeni na bliskovito potezo druge ustavne obtožbe, o kateri lahko svojo večino glasujejo že v sredo. Najverjetnejši scenarij je tako ustavna obtožba predstavniškega doma, ker pa senat, tako vodja zaenkrat še republikanske večine Mitch McConnell, ne more začeti obravnave pred 19. januarjem, se demokrati zavzemajo za začetek senatnega procesa šele po 100 dnevih dela nove administracije. 20. januarja bosta namreč prisegla Joe Biden in Kamala Harris. Če bi se takrat začel tudi proces v senatu, bi to popolnoma zaznamovalo začetek Bidenovega predsedništva, tega pa Joe Biden nikakor ne želi. Razlog, zakaj se bo senat ukvarjal z Donaldom Trumpom po izteku mandata, pa je očiten. Ne le, da bo Trump s tem izgubil privilegije, ki mu kot nekdanjemu predsedniku pripadajo, demokrati hočejo predvsem zagotoviti, da ne bo prišlo do njegove politične vrnitve.
V Sloveniji se nadaljuje cepljenje proti COVID-19. Do izteka včerajšnjega dne je bilo v register cepljenih vpisanih 20.546 ljudi. Zdaj pošiljko cepiva pričakujejo v zdravstvenih domovih za cepljenje najbolj ogroženih. Mario Fafangel z NIJZ.
Ta pošiljka cepiva za plus 80 plus na teren bi naj bi prihajala jutri in pojutrišnjem, torej torek in sreda. Potem pa verjamem, da organizacija cepljenja bo taka, da bojo takoj začeli cepitno.
Roman Jerala z Kemijskega inštituta opozarja, da bi za precepljenost potrebovali precej več cepiva.
V Sloveniji, če želimo 1,2 milijona precepiti, bi mogli vsak dan več kot 10 tisoč ljudi cepiti. Torej vsak dan bi mogli dobiti toliko cepiva, kot ga za en teden dobimo. Ne?
Vlada bo načrt cepljenja proti COVID-19 predstavila jutri. Slovenija je sicer v samem svetovnem vrhu po številu smrti covidnih bolnikov na milijon prebivalcev. Polovica umrlih zaradi covida je bilo starejših od 85 let, tretjina starejših od 75 let. Največja smrtnost na 100 tisoč prebivalcev pa je v Pomurski regiji.
Žal tudi tu velja ono staro pravilo v javnem zdravju, da tam, kjer je revščina in kjer je manj možnosti razvoja, tam so tudi smrti bolj pogoste in predčasne smrti tudi bolj pogoste.
Je povedal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Večina stanovalcev, ki v domovih za starejše po vsej Sloveniji niso bili okuženi z novim koronavirusom, so bili cepljeni s prvim odmerkom cepiva. Manjši je delež zaposlenih, je po današnjem obisku domov za starejše v Črnomlju in v Metliki povedal minister za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Obenem je napovedal, da bremena stroškov zaščitne opreme v domovih ne bi smeli prevaliti na stanovalce in njihove svojce, poroča Jože Žura.
V domovih za starejši in v drugih socialno-varstvenih zavodih je bilo v prvem krogu cepljenja porabljenih vseh 12.000 odmerkov cepiva, je povedal minister Janez Cigler Kralj.
Tako da zdaj dejansko so skoraj vsi stanovalci domov, ki niso preboleli COVID-a, cepljeni z prvim odmerkom.
Ta pa ne zagotavlja popolne zaščite, zato bodo prihodnji teden začeli cepljenje z drugim odmerkom. V domovih za starejši v Črnomlju in Metliki trenutno nimajo okuženih stanovalcev. V Metliki so imeli okužbe v obeh valovih, pove direktorica doma Ivica Lozar.
Zdaj pa odkar smo začeli cepiti ljudi, tako stanovalce kot tudi zaposlene, smatramo, da tretjega vala v našem domu ne bi smelo biti več.
Ob današnjem obisku so v obeh belokranjskih domovih resornega ministra opozorili, da stroške osebne varovalne opreme za socialni del ekip v domovih krije državni proračun, za zdravstveni del pa so domovi dobili zahtevke zavrnjene.
Ta strošek ne sme biti prevaljen na pleča ljudi in sam bom naredil vse, da se tu dogovorimo in najdemo način, da se prevzame ta del troška tudi.
Je še povedal minister Janez Cigler Kralj.
Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje zakona o naložbah v slovenski vojski. Sklep so sprejeli 6 glasovi za in 3 proti. Proti so glasovali sodniki Dunja Jadek Pensa, Marko Šorli in Kleman Jaklič, ki je dal tudi odklonilno ločeno mnenje. Zahtevo za presojo ustavnosti zakona je vložil koordinator Levice Luka Mesec, ki je ob tem sodišču predlagal, naj do dokončne odločitve zadrži izvrševanje zakona. Na ministrstvu za obrambo menijo, da je zadržanje izvajanja zakona nesorazmerno in bo začasno ustavilo dejavnosti za nabavo ključnih obrambnih zmogljivosti. Prispevek Roberta Škarjanca.
Ustavni sodniki so ocenili, da bi izvrševanje morebiti protiustavnega zakona povzročilo hujše škodljive posledice, kot če se morebiti ustavno skladen zakon dokončno odločitve ustavnega sodišča in ob že zagotovljenih proračunskih sredstvih za prihodnji 2 leti ne bi izvrševal. Minister za obrambo Matej Tonin je sicer že prejšnji teden izjavil, da so že začeli izvajati omenjeni zakon.
Zakon je že v fazi realizacije. V prihodnjih dneh bomo podpisali tudi že prve dogovore.
Da je odločitev sodišča procesne narave in ne prejudicira končne odločitve, popozarja državni sekretar na obrambnem ministrstvu Uroš Lampret. Vseeno pa bodo morali
ustaviti postopke procesov nabav teh ključnih zmogljivosti v prvi vrsti lahkega transportnega letala.
Samo zadržanje izvajanja zakona na MORS ocenjuje tudi kot nesorazmerno, saj se začasno ustavljajo dejavnosti za nabavo ključnih obrambnih zmogljivosti, ki bi jih morala Slovenija zgraditi že davno. Koordinator Levice Luka Mesec po odločitev ustavnega sodišča pozdravlja, saj pomeni potrditev njihovim opozorilom, da je bila prepoved referenduma o tem zakonu eno najbolj nedemokratičnih dejanj v zgodovini Slovenije.
Ne more enostavno katerakoli vlada žije, odločiti, da ljudstvu vzame ustavno zagotovljeno pravico do referenduma, pač zato, ker opaža, da 75% javnosti nekemu zakonu nasprotuje.
V Levici so še prepričani, da bi bilo treba ta zakon zaradi napak v postopkih bodi si razveljaviti, bodi si dovoliti referendum o njem.
Ob 7 zjutraj je policijski sindikat Slovenije na območju celotne države začel stavko, ki bo trajala do izpolnitve 4 stavkovnih zahtev. Med drugim zahtevajo višje osnovne plače. Policisti združeni v omenjenem sindikatu bodo do preklica zagotavljali minimum delovnega procesa, tudi naloge za preprečevanje širjenja epidemije. Po ocenah notranjega ministra Aleša Hojsa je stavka, ki se ji sicer niso pridružili v sindikatu policistov, neupravičena in neutemeljena.
V začetku pomladi bi lahko začela veljati novela stanovanjskega zakona, ki v prihodnjih 3 letih postopno za 30% povečuje višino neprofitne najemnine, hkrati pa povečuje tudi subvencije za njihovo plačilo. Prihodki od višjih najemnin bodo stanovanjskim skladom omogočali boljše vzdrževanje in vlaganje v novogradnje. Poleg tega se bodo skladi lahko zadolžili za 50 in ne zgolj za 10% svojega premoženja. To so glavne spremembe novele stanovanskega zakona, ne predstavljajo pa potrebne reforme na tem področju. Maja Derčar.
Novela stanovanskega zakona uvaja najnujnejše spremembe, s katerimi bo stanovanskim skladom ostalo več sredstev za graditev novih najemnih stanovanj. Neprofitne najemnine bodo tako po 13 letih više, da pa se jih bodo upravičenci lahko privoščili, bodo više tudi občinske subvencije zanje. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.
Kar pomeni, da s tem ukrepom prav nič ne posegamo v socialni položaj šibkih, hkrati pa omogočamo zelo pomembno omogočamo nadaljne gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj.
Z višanjem meje za zadolževanje bodo stanovanjski skladi lahko najeli še za okrog 200 milijonov evrov posojil za graditev novih najemnih enot. Vlada je projekte Republiškega stanovanskega sklada uvrstila tudi na seznam za pridobivanje evropskih sredstev.
Ocenjujemo, da bo kar precej investicij v stanovanjsko gradnjo v prihodnjih letih.
Republiški in Ljubljanski sklad v 7 letih računata na 4500 novo zgrajenih javnih stanovanj. Novela zakona sicer ne predvideva sistemskega vira za financiranje stanovanske politike, minister Vizjak pa upa, da se bodo tega skupaj s celovito prenovo področne zakonodaje lotili še v mandatu te vlade. Zakon določa tudi ustanovitev javne najemniške službe, ki bi kot posrednik delovala pod okriljem Republiškega stanovanskega sklada. Služba bi za 3 leta najemala stanovanja od tistih, ki se sicer ne upajo sami podati na trg in jih oddajala naprej po neprofitni najemnini. Stroka dvomi, da bo kaj zanimanja za oddajo zasebnih stanovanj tej službi oziroma stanovanskemu skladu. Danes smo slišali oceno, da je v Ljubljani okrog 25 tisoč praznih stanovanj in da je po državi takšnih, ki so prazna, sicer pa primerna za oddajo, med 20 in 30 tisoč.
V nadaljevanju najprej k mednarodnim temam. Slišali boste, da je odbor za zunanjo politiko soglasno podprl vlado, da z Italijo in Hrvaško ustraja za skupno mizo glede vprašanju o Jadranskem morju. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je gostil virtualni podnebni vrh, na katerem tudi zbirajo denar za veliki zeleni zid, ki bi ustavil širjenje Sahare. Ob koncu se bomo vrnili domov. Rektorji univerz želijo, da bi vlada omogočila izvedbo nekaterih individualnih oblik študijskega procesa v živo. V slovenjgraški bolnišnici pa bori duhove poskus Janeza Laureta, da bi se vrnil na čelo te ustanove. Parlamentarni odbor za zunanjo politiko se je popoldne za zaprtimi vrati seznanil z vladnimi aktivnostmi v okviru tristranskega sodelovanja v Jadranskem morju ter hrvaških in italijanskih načrtih za razglasitev izključne ekonomske cone. Odbor je soglasno podprl vlado, da z italijanskimi in hrvaškimi oblastmi ustraja za skupno mizo, ko gre za reševanje strateških, ekoloških in gospodarskih vprašanj v Jadranskem morju. Luka Robida.
Podlagi za ploden tristranski dialog sta mednarodno pravo in konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu. Zakaj bi bila Slovenija prikrajšana, če ne bi vstopila v dialog s svojima sosedama, je po seji pojasnil zunani minister Anže Logar.
Imate referenco na sodelovanje na ekspertni in politični ravni in imate referenco na to, da bo to nek postopek, torej na enkratno dejanje, ampak nek postopek, kjer bomo z dialogom v bistvu reševali te odprte dileme. Mislim, da so to ključna vprašanja, ki so za nas strateškega pomena.
Po razglasitvi hrvaške in italijanske izključne cone odprtega morja ne bo več. Coni se bosta stikali.
Kar pomeni, da celoten del tega dela severnega Jadrana postane izključna ekonomska cona. Da pa vas pomirim, ne, to pa predvideva itak, tako ali tako že sodba arbitražnega sodišča.
In tu so še zagotovila o nemoteni plovbi. Ni pričakovati, da bi sosednji državi ovirali prost pretok blaga in s tem eno od svoboščin Evropske unije.
Je pa to lahko recimo argument nekoga, ki želi politizirati to vrstno temo. Ampak ravno danes, današnja razprava na odboru za zunanjo politiko je pokazala, da nihče v slovenskem političnem prostoru tega ne bo počel.
Kaj sledi? Zdaj so na vrsti medresorska usklajevanja. Na to se sestanejo zunani ministri pred razglasitvijo, predvideno za začetek februarja, pa še predsedniki vlad.
Ruski predsednik Vladimir Putin je v Kremlju gostil azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva in armenskega premijeja Nikola Pašinjana. Voditelji so govorili o razmerah v Gorskem Karabahu, kjer so se pred 2 mesecema končali skoraj 7 tednov trajajoči spopadi med armenskimi in azerbajdžanskimi silami. Iz Moskve Vlasta Jeseničnik.
Обстановка в регионе спокойная. Razmere v regiji so mirne. Veliko smo storili za varno vrnitev notranje razseljenih oseb in beguncev. Od 14. novembra se je v Gorski Karabah vrnilo več kot 48 tisoč ljudi. Je ob začetku pogovorov z azerbajdžanskim predsednikom Alijevom in armenskim premijejem Pašinjanom dejal ruski predsednik Putin. Baku in Erevan sta ob posredovanju Moskve pred dvema mesecema sklenila dogovor o ustavitvi spopadov, ki so trajali skoraj 7 tednov. V skladu s sporazumom je 3-milijonska Armenija 10-milijonskemu Azerbajdžanu, ki ga podpira Turčija, vrnila 3 regije v okolici Gorskega Karabaha, ki jih je zasedla leta 1993. Rusija pa je ob razmejitveni črti namestila skoraj 2000 pripadnikov mirovnih sil. Srečanje v Moskvi je bilo pomembno. Voditelji sicer niso govorili o statusu Gorskega Karabaha, ki je neodvisnost od Azerbajdžana razglasil leta 1991, so pa podpisali skupno izjavo o razvoju te regije, ki je mednarodno pravno del Azerbajdžana. V Gorskem Karabahu, kjer živijo pretežno Armenci, so se razmere zaostrile septembra lani. V spopadih je bilo na obeh straneh ubitih več kot 5600 ljudi. Več 10 tisoč jih je zapustilo svoje domove.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je v Parizu gostil podnebni vrh One Planet Summit, na katerem je zaradi pandemije novega koronavirusa večinoma nadaljavo sodelovalo več kot 30 vodij držav, vlad in mednarodnih organizacij. Cilj vrha so prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti v okviru boja proti podnebnim spremembam. Mojca Širok.
Evropski in svetovni voditelji, generalni sekretar Združenih narodov Guterres, britanski princ Charles, sporočila na najvišji ravni za zaščito ekosistemov. Pandemija COVID-19 je namreč pokazala tudi, kakšne posledice ima lahko človeško poseganje v naravo. Združevanje vrst, ki so bile nekoč ločene, lahko vodi tudi k prenosu bolezni živali na ljudi. Med projekti, za katere mednarodna skupnost zbira denar, je veliki zeleni zid, v okviru katerega bi sadili drevesa v afriški regiji Sahel. Nova drevesa na tisočih kilometrov čez vso afriško celino bi ustavila širjenje Sahare, preprečila suše in lakoto. Po besedah mauretanskega predsednika Gazuanija želijo z zelenim zidom do leta 2030 oživiti 100 milijonov hektarov propadle zemlje in ustvariti 10 milijonov delovnih mest. Francoski predsednik Macron pa je dejal, da bodo za projekt do leta 2025 na voljo naložbe v višini več kot 14 milijard dolarjev.
Si nous arrivons à être au rendez-vous des résultats.
Če uspemo doseči cilj, ki smo si ga zadali, lahko spremenimo prihodnost 11 držav afriške celine, je dejal Macron. Pobudo En planet so leta 2017 zagnali Francija, Svetovna banka in Združeni narodi. Današnji vrh pa naj bi okrepil tudi medijsko pozornost za boj proti podnebnim spremembam, ki ga je v zadnjem letu zasenčila pandemija novega koronavirusa.
Poslušate Radijski dnevnik.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
Rektorska konferenca Republike Slovenije opozarja, da kljub uspešni vzpostavitvi študija nadaljavo med epidemijo ta ne more nadomestiti vseh izobraževalnih dejavnosti. Želijo, da bi vlada nemudoma omogočila izvedbo nekaterih individualnih oblik študijskega procesa ali dela v manjših skupinah. Bratko Zabrnik.
Največja težava je prepoved dejavnosti, kjer je prisotnost nujna. To so med drugim znanstveno-raziskovalno delo v laboratorijih in na terenu, praktično delo in preverjanje znanja. Nekateri študentje pred izpitnim obdobjem morda ne bodo mogli izpolniti obveznosti, zato se univerze zauzemajo vsaj za delno odprtje fakultet, pravi rektor Mariborske univerze Zdravko Kačič.
Ciljno za izvedbo tovrstnih študijskih obveznosti, kjer pa menimo, da gre za majhno populacijo študentk in študentov, ocenjujemo tam od 3-5% največ.
O ustreznosti zahtev bodo povprašali še stroko, ob spodbudnem mnenju pa zahtevo poslali vladi. Zaskrbljeni pa so tudi študentje. Študentski svet Mariborske univerze uradnega poziva k odprtju fakultet sicer ni sprejel, a o tem veliko razpravlja, pravi prorektorica za študentske zadeve Teja Štrukelj.
menim, da so študenti skupina ljudi v bistvu res odraslih, ki smo pripravljeni spoštovati ukrepe. Zavedamo se, da tudi če bi delo potekalo v manjših skupinah, tako je predvideno, naprimer 4-5 ljudi, bi se definitivno držali ukrepov, ker na vse zadnje gre za našo izobrazbo.
Poziv rektorjev podpirajo tudi v Visokošolskem sindikatu Mariborske univerze. Menijo, da zaprtje fakultet ne škoduje le pedagoškemu in znanstvenemu delu, temveč tudi notranjim odnosom in demokratični ureditvi visokošolskih ustanov.
Na že tretjem razpisu v manj kot enem letu skušajo izbrati novega direktorja splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Zdaj naj bi bila neuradno prijavljena dva kandidata. Poleg Bojana Vujkovaca naj bi bil kandidat tudi nekdani direktor Janez Lavre, ki je aprila lani odstopil potem, ko je na družbenem omrežju Twitter objavil sporne zapise o dodeljevanju ventilatorjev bolnikov s COVID-19. Morebitnemu imenovanju Lavreta nasprotuje strokovni svet bolnišnice, na kar so popoldne opozorili s protestom. Član strokovnega sveta Marko Zupančič.
Mislim, res je neodgovorno v tej situaciji zdaj se ukvarjati s kadrovskimi menjavami, zlasti ob stabilnem poslovanju bolnišnice in tudi zelo dobri klimi. Mislim, da je zdaj prioriteta na ljudeh.
Če bo na jutrišnji seji sveta zavoda bolnišnice Lavre vendarle imenovan, je svoj odstop napovedala strokovna direktorica Jana Makuc, ki jo soglasno podpirajo predstojniki oddelkov.
Javno želimo na ta način opozoriti, da se ne strinjamo z načinom dela sveta zavoda, ki si zamenjavami članov v zadnjih trenutkih zagotavljajo politično večino, ne sliši pa se sedanjega vodstva, strokovnega sveta in vseh zaposlenih, ki si prizadevamo samo, da bi lahko mirno nadaljevali zastavljene cilje.
Seja sveta zavoda je napovedana za jutri popoldne. Ob koncu ponovimo, demokrati ameriškega predstavniškega doma so predstavili besedilo ustavne obtožbe zoper predsednika Donalda Trumpa. Tako imenovani impeachment bodo vložili v primeru, da podpredsednik Mike Pence Trumpa v naslednjih 24 urah ne bo odstavil s pomočjo 25. amandmaja ameriške ustave. Medtem se pri nas nadaljuje cepljenje proti COVID-19, doslej se je cepilo več kot 20 tisoč ljudi, večinoma gre za najbolj ogrožene. Vlada bo jutri sicer predstavila načrt cepljenja za vso državo. Sledi še šport, prijetno poslušanje in lep večer vam želim.
Poslušali ste radijski dnevnik, urednik Miha Žorž, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Lovro Štanta.
Šport
in Marko Polak.
V Vengnu ta konec tedna ne bo klasičnega tridnevnega tekmovanja za svetovni pokal, petkovega in sobotnega smuka ter nedeljskega slaloma. Na švicarski smučarski zvezi so še včeraj napovedovali tekme brez gledalcev. Zaradi visokega števila okužb s koronavirusom pa so oblasti v kantonu Bern danes 91. pokal Lauberhorn odpovedale. Mednarodna smučarska zveza je že našla rešitev za enega od smukov in slalom, tekmi bosta na še enem klasičnem prizorišču in sicer v Kitzbühelu, ki na koledarju sledi Vengnu. Dvojni slalomski spored bo ponovem konec tedna, 16. in 17. januarja, teden dni pozneje pa bo v petek 22. najprej predstavljeni smuk iz Švice, sledila bosta klasični smuk na petelinjem grebenu, v nedeljo še super vele slalom. Medtem, ko so alpski smučarji ostali brez tekem svetovnega pokala, pa na tekmi svetovnega pokala v deskanju na snegu ne bo slovenske udeležbe. Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da zaradi več primerov okužb v ekipi nihče od tekmovalcev, ki so bili predvideni za jutrišnji nastop, ne bo odpotoval v Avstrijo. Jutri bi morali v Bad Gašteinu nastopiti Žan Košir, Rok Marguč, Črtikovic, Jernej Glavan in Tim Mastnak, ki je na zadnjem prizorišču svetovnega pokala v Školu osvojil tretje mesto. Judoisti so zbrani na Mastersu v Dohi, uvodni dan je slovenske barve na tatami jih branila le Maruša Štangar, Ljubljančanka je uvodni dvoboj kategorije do 48 kg dobila, premagala je srbsko judoistko Milico Nikolič, v drugi borbi pa morala priznati premoč Distri Krasnič iz Kosova. Tudi jutri v Katarju le en slovenski nastop in sicer Andreje Leški v kategoriji do 63 kg. V srču arabskega polotoka v Saudski Arabiji pa se je 43. reli Dakar že prevesil v drugo polovico. Današnja osma etapa se je po nekaj več kot 700 kilometrih končala v Neomu. Simon Marčič je na cilj prispel kot 49. V razvrstitvi motociklistov je 6 mest višje, 6. pa je v razredu brez podporne ekipe. Vodi čilenec Jose Ignacio Cornejo Florimo, tudi sicer današnji zmagovalec med motociklisti, v razredu avtomobilistov je dan pripadel katarcu Naserju Alatijahu, v vodstvu še naprej ostaja francoski dirkač Stefan Peter Hansel. Za konec k domačem nogometu, ljubljanska Olimpija ima novega trenerja, vročo klop bo zasedel Goran Stanković, ki je do zdaj vodil sežanski tabor. 41-letni Ljubljančan se vrača v Zmajevo gnezdo, saj je v preteklosti v klubu že opravljal vlogo vodje mladinskega pogona ter trenerja klubske selekcije do 19. leta starosti.
Vesel sem, da sem dobil možnost, da se vrnem nazaj domov. Občutki so fenomenalni, zahvalil bi se tudi predsedniku in upravi za zaupanje, da sem se lahko priključil članski ekipi.
Drugo uvrščeno Olimpijo so to zimo zapustili številni nogometaši Blagajić, Kvesić, Milović in Vukušić. Pred odhodom naj bi bili tudi Kajmakov, Marin in Močinić. Olimpija po jesenskem delu državnega prvenstva zaseda drugo mesto na lestvici, 3 točke za vodilnim Mariborom.